Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida gap boradigan mavzularimiz. Hijobga kirib muslima uchun farzlarni bajarish maqsadida sahnani tark etgan pop yulduzi, pokistonlik Noza Iqbol haqida kichkina lavha bugungi dasturimizda. Shuningdek, o'zbek imomlari turkumidan eshitirishni davom ettirib, bugun o'zbekistonlik taniqli din arbobi, sobiq Sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari bo'lgan muftiy Ziyovuddin ibn Eshon Boboxon haqida suhbatlashamiz. Dastlab pokistonlik xonanda islom uchun sahnadan voz kechgan Noza Iqbol haqida. Noziya nomi bilan tanilgan svatlik yoshgina xonandaning o'z dini uchun sahnadan tushib hijobga kirishi haqidagi qarori 100 minglab muxlislar uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'ldi. U bu qarorni 21 yanvar kuni Dubayda uyushtirilgan konsertida ma'lum qildi. Tomosha zaliga yig'ilgan muxlislarga qarata xonanda bu uning so'nggi chiqishi ekani va musulmon ayol yashashi lozim bo'lgan hayot tarziga qaytish uchun musiqadan voz kechganini aytdi. Bundan buyon siz mening yuzimni ko'rmaysiz, chunki men islomiy niqob kiyaman, dedi o'z muxlislari qarshisida taniqli pop yulduzi Noziya Iqbol. O'z muxlislar orasida Noziya deb tanilgan bu xonanda Pokiston sharqidagi Svat vodiysida tug'ilgan. Uning yoshi nechidaligi matbuotga ma'lum emas. Buni pokistonliklar ayol kishining yoshi so'ralmaydi degan javob bilan hazilga oladilar. Noziyaning o'zi esa muxlislarning bu haqdagi savollariga javoban 6 mayda tug'ilganini aytadi xolos. Ya'ni u o'z yoshini aytishni xush ko'rmaydi. Noziya 6 yoshidan qo'shiqchilikni boshlagan. İlk albomi 2011 yilda chiqqan va chiqishi bilan mashhur bo'lib ketgan. 2005 yildan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan. 2010 yilda u pushtun musiqasi qirolichasi deb e'lon qilingan. Noziyaning musiqiy albomlari 4 tilda: pushtun, urdu, farsi va panjobiy tillarda bo'lgani uchun uning ijodi Pokistonning pushtun tilli qabilalari hamda Afg'onistonda juda mashhur. Noziya Iqbolning turmush o'rtog'i Javod Fazo ham musiqachi va xonanda, o'z videokliplarida turmush o'rtog'i bilan birga tasvirga tushgan. Shu vaqtga qadar bu mintaqalar uchun birinchi raqamli pop yulduzi bo'lib kelgan Noziya endi sahnani tark etish bilan birga topgan boyligini Pokistonda qizlar uchun madrasa ochishga sarflashni niyat qilmoqda. Bu xabar uning muxlislari tomonidan turlicha qarshi olindi. Ayniqsa qizlar va ayollar bundan norozi. Jumladan Kuvaytlik Shabana ismli ayol mana bunday deydi:
"Yo'q, madana deb bilsa da g'ani prishi za dera preshana imjigizga g'ani
Men Noziya Iqbolning qaroridan juda xafaman. Mening hatto yig'lagim keldi buni eshitib, deydi Shabana ismli ayol. Pokistonlik taniqli shoir va radio rejissyori Loyiqzoda Loyiq esa Noziyaning sahnadan tushishini Pokistonning pushtun tilli aholisi uchun fojia deb baholadi. Unga ko'ra, pushtun tilli xonandalar uchun mamlakatning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham odatdan juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va sahnadan ketish odatdan fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009 yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavordagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosim ostida qolgan akasi otib o'ldirgan. Taqdir taqozosiga ko'ra Udas mamlakat televideniyasi orqali so'nggi bor "Men o'z muxlislarim orzularida mangu hayotman" deb kuylagan edi. Yilning yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketildi. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Farida Xon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmushga chiqqandan so'ng sahnani tark etishgan. Ayni kezda Noziya Iqbolning sahnadan tushishi ham u yoki uning yaqinlariga islomiy jangari guruhlar tomonidan tahdid bo'lgandir degan taxmin bilan bog'lanmoqda. Biroq Noziya Iqbolning o'zi bu haqdagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari tashqari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Pokistonlik islomshunos olim pushtun tilida chop etilgan Islomda musiqa nomli kitob muallifi Muhammad Hasan Haqiyor radikal islomchilarning musiqachilarga bosimining asl islomga aloqasi yo'q deb ta'kidlaydi. Kishi ruhiyatini tinchlantiradigan musiqa va mayin ovozga islomda ta'qiq yo'q. Musiqaning islom tarixida o'z o'rni bor deb hisoblaydi bu olim. U sahobalar va payg'ambar Muhammad alayhissalom davrida musiqaga ta'qiq bo'lmagan deb hisoblaydi. Ba'zan payg'ambarimiz to'ylarda musiqa bo'lishiga da'vat qilgani haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yod deydi. Bu hollar islomda ta'qiqlangan deydi aniq-tiniq qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82 yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. U kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek, taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943 yildan to 89 yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek, biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943 yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920 yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. 2. jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943 yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948 yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948 yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957 yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961 yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971 yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy mahad Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek SSR hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982 yilda vafot etgan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, sotsializm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan, ulamolarni ko'plari chetlariga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas bir dehqonmi kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan, chunki ham shariatni ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan hamda zamonani ham siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki, mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar, xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnatu bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyodun Qaraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq Sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazoratda ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyodun Qori siyosat nisbidan chiqmaslikka majbur bo'lgani holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyodun Qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyodun Qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nomma-nom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruqlar, topshiriqlar berilib va bir necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham ular harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarni ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarni ham va hajga va chetga o'qishga boradiganlarni ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, ya katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Boboxonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq sovet davrida sobiq SSRlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyodun Qori akadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45-yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boyatganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15-20-25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinardi. Ziyodun Qori aka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat u hojilarning nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan ne ko'payib borib, mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar har yili.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qori Nazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88 yilda. Diniy idoraning rahbari o'shalar buni hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
A siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noib imom edim. Ya'ni Tilla Shayx masjidida Abdurash Qoriga noib edim.
Ya'ni masalan siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Ariza berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi. Ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Menimcha bu og'zaki shunday muammolar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'zni eshitish, bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obidqori Nazarov edi. Har ikki ulamo, Obidqori Nazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyoviddin Qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyoviddin Qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obidqori Nazarov u kishining saxovatpeshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, shatdan olib kelgan ekan, shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berarsizlar, deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kishi bo'pti 200 so'm berib yuboringlar dedilar. U sekretar aytdiki, unga arzoq, ozroq bersa ham bo'ladi. 50 so'm bersa ham, 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi. Deb kishi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'mni beringlar. Dedilar, ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ixtiromi deb tushunsak ham bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas. Allohning kitobi, uni nech pul desa ham pulni berib, uni olingan yaxshi va o'zi izzat ikrom bo'ladigan joyga kelgan yaxshi Qur'oni Karim.
Obidqori Nazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyoviddin Qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va u kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30 mingdan ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing. Dirdilar, olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering, dirdilar, o'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mendan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar. Qo'l yozma kitob edi. Qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan? O'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi? Qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar. Lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin bir yil oldin, vafotlaridan bir yil oldin o'g'illari Shamsuddinxon akaga muftiylikni topshirdilar-da. Yig'i-sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam, shu o'zlariga tasalli berish ekan. Shunday katta bir mansabni birov topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas, o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni ishonib topshirish qiyinligidanmi?
Taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda qolib, musulmonlar idorasi raisi o'rinbosariga muvin bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur ham, aksincha O'zbekistonni tark etib muhojiratga yuz tutgan ulamo Obidqori Nazarov ham, sobiq Sovet davrining din ustidan nazorat o'ta qattiq va keskin bo'lgan davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga rais bo'lgan Ziyoviddin Boboxonning xizmatini yuqori baholamoqda. Zero zamon og'ir edi, siyosat keskin edi. Obidqori Nazarov esa suhbat orasida xuddi bugungidek dinga qarshi siyosat o'ta keskin davr edi deb ta'riflab o'tdi. Biz esa o'sha davrda o'zbekistonlik musulmonlarga rahbarlik qilgan din peshvosi haqida imkonimiz qadar xotirladik va tinglovchilarimizdan agar bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishini iltimos qilar edik. O'zbek imomlari turkmidan boshlaganimiz yangi loyihaning og'irligi, buning uchun topilajak ayrim ma'lumotlar nodirligini inobatga olgan holda sizning yordamingizga umid qilamiz. Ushbu turkumdagi keyingi qahramonimiz esa hozircha Ziyoviddin Boboxonga zamondosh bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniydir. Marhamat, agar bu din peshvosi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uning hayoti bilan bog'liq suratlar, videolar bo'lsa va uni ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochtamiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arifariel.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va shu o'rinda islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.